Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Tojikistondan O'zbekiston orqali Iroqqa o'tib ketayotgan quruq meva yuklangan avtotransport vositasi Oybek o'simliklar karantini chegara maskani postida to'xtatib qo'yildi. Respublika bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekovning ma'lum qilishicha, 11 bemor og'ir, 2 nafar esa o'ta og'ir ahvolda qolmoqda. 26 aprelga kelib, Toshkentda jami 152 nafar tibbiyot xodimlari smenasini topshirdi. Ispaniyada bolalar 6 haftadan so'ng ilk marta ko'chaga chiqish imkoniyatiga ega bo'ldi. Tojikiston hukumati mamlakatning 10 jamoadan iborat futbol ligasi o'yinlarini 10 maygacha to'xtatib turishga qaror qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. O'zbekistonda 26 aprelga kelib COVID-19 infeksiyasi tarqalishi bilan bog'liq ba'zi muhim tafsilotlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. 26 aprel Toshkent vaqti bilan soat 17 ga qadar O'zbekistonda kamida 1865 kishida virus aniqlandi, 800 ga yaqin bemor sog'aydi, 8 bemor vafot etdi. Sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Respublika bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekovning ma'lum qilishicha, 11 bemor og'ir, 2 nafar esa o'ta og'ir ahvolda qolmoqda. Rasmiy bayonotga ko'ra, virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasida 117 bemor bor, bularning 32 nafarida pnevmoniya klinik belgilari kuzatilyapti, 4 nafarning ahvoli og'ir, 1 nafarning ahvoli o'ta og'ir. Epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish institutida qolayotgan 74 bemor dan 2 nafarning ahvoli og'ir deb baholanmoqda. Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasida davolanayotgan 145 bemordan 45 nafarida esa pnevmoniya klinik belgilari bor, 5 nafarning ahvoli og'ir, 1 nafarning ahvoli esa o'ta og'irdir. Otabekovning ma'lum qilishicha, shu kunda 92 mingdan ko'proq kishi tibbiy kuzatuv ostiga olingan. Shifoxonalarga koronavirus kasalligi bilan yotqizilayotgan bemorlarning qariyb 38% esa sog'ayib, reabilitatsiyaga o'tkazilgani aytildi. Ayni paytga kelib 1144 fuqaro yuqumli kasalliklar profilidagi muassasalarda tegishli davolash, diagnostika muolajalarini olayotgani ham ma'lum qilindi. Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi direktori o'rinbosari Bahrom Malmatovning ma'lum qilishicha, shu kungacha 207336 kishi karantindan chiqarilgan. Bularning 174,5 mingga yaqini uyda, 33 mingga yaqini statsionar sharoitda karantindan o'tkazilgan. Shuningdek, brifingda ma'lum qilinishicha, mamlakatda jami 242536 test sinovi ham o'tkazilgan. 26 aprelga kelib, Toshkentda jami 152 nafar tibbiyot xodimlari smenasini topshirdi. Bular virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasida ishlagan 108 nafar, Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasining 44 nafar xodimidir. 14 kunlik karantindan so'ng bu tibbiyot xodimlari ham reabilitatsiyaga kuzatildi. Ularning o'rnida esa navbatdagi tibbiyot xodimlari guruhi ish boshlaydi. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi tarqalishi va uning oldini olish maqsadida joriy qilingan karantin choralariga oid boshqa yangiliklar ozodlik.org sayti yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Qator davlatlar karantinni bekor qilishga hozirlik ko'rmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Jahon bo'ylab rasmiylar koronavirus pandemiyasi tufayli joriy qilingan cheklovlarni bekor qilish rejasini tuzmoqda. G'arb davlatlarida o'lim soni ozaya boshlagan bo'lsa-da, mutaxassislar ayrim davlatlar xastalik yoyilishining haqiqiy ko'lami haqida aniq ma'lumot bermayotgani bois ehtiyotkorlikni ozaytirmaslikni so'ramoqda. 26 aprel kuni Ispaniyada 6 haftadan beri karantin tufayli uyda o'tirgan bolalarga ko'chaga chiqishga izin berildi. Bu haqda mamlakat bosh vaziri Pedro Sanchez ma'lum qildi. Bosh vazir bolalar voyaga yetganlar nazoratida 1 soatga ko'chaga chiqishi mumkinligini ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylar joriy qilgan cheklovlarni muddatidan avval bekor qilish pandemiya yana avj olib ketishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Ammo Ispaniyada virus keltirib chiqaradigan COVID-19 infeksiyasi tufayli nobud bo'layotganlar soni ozaya boshlagani uchun mamlakat hukumati 14 yoshga to'lmagan bolalarga yengillik berishga qaror qildi. Belgiya ham karantin choralarini asta-sekinlik bilan bekor qilish rejasini qildi. Mamlakatda 4-maydan boshlab shoshilinch bo'lmagan tibbiy muolajalarni boshlashga ruxsat beriladi. Niqob ishlab chiqarish tikuv sexlari ochilishi ma'lum qilindi. Shuningdek, 4-maydan boshlab Italiyada ham ayrim cheklovlar bekor qilinadi. Mamlakat rasmiylari odamlarni ijtimoiy masofani saqlashda davom etishga chorlamoqda. Italiya virus tufayli eng ko'p odam halok bo'lgan Yevropa davlatidir. Bugunga qadar virus 26 mingdan oshiq odamning umriga zomin bo'ldi. Fransiyada esa 11-maydan boshlab cheklovlar yumshay boshlaydi. Mamlakat sog'liqni saqlash vaziri ko'proq test o'tkazish rejasini taqdim etdi. Virus 20 mingdan oshiq odam yostig'ini quritgan Britaniya hukumati karantin choralarini bekor qilishga oshiqmayotir. Oy boshida COVID-19 infeksiyasiga chalinib, tuzalib ketgan bosh vazir Boris Jonson 27 aprel kuni ishga chiqishi kutilmoqda. Jazoirda rasmiylar do'konlar va sartaroshxonalarni ochishga hamda shaharlarda taksi xizmatini qayta yo'lga qo'yishga izin berdi. Xitoyda esa 26 aprelda yana 11 nafar shaxs virusga chalingani xabar qilindi. Xitoy rasmiylarining ma'lum qilishicha so'nggi 11 kun ichida mamlakatda virus tufayli hech kim o'lmagan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Xitoyda bugunga qadar 82727 nafar shaxs virusni yuqtirgani aniqlangan. Ayni paytda AQShda ayrim shtatlarda cheklovlar bekor qilindi. Odamlarga sohil, sport zal hamda soch salonlariga borishga ruxsat berildi. AQShda koronavirusga chalinganlar soni 950 mingga yaqinladi. 55 mingdan ko'proq odam vafot etdi. Koronavirus oqibatida mamlakatda 33 million odam ishsiz qolgani aytilmoqda. Hindistonda mahallalardagi do'konlar ochildi, ammo virus keng tarqalgan shaharlarda karantin choralari davom etmoqda. Dunyoda 26 aprelga kelib virus yuqtirganlar rasmiy soni 2 million 905 mingdan oshdi. O'lganlar soni esa 203 mingdan ziyod. Tuzalganlar 825 ming atrofida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qirg'izistonning Jallobod viloyatidan O'zbekistonning Andijon viloyatiga kelin bo'lib tushgan 30 yashar Zilola Pakirdin qizining ozod mikrofonga aytishicha, qarovsiz qolgan 2 yosh bolasiga yetisholmay azob chekmoqda. Uning aytishicha, Qirg'iziston fuqarosi bo'lgani uchun qo'lidagi pasportiga kirdi-chiqdi tamg'asini bostiraman deb qo'shni Qirg'izistonga o'tgan, karantin joriy etilgani bois chegaraning u yoqda qolib ketgan. Xorijga chiqish pasporti bo'lmagani uchun onasi olib ketolmagan 2 bola esa shu kunda Andijon viloyatida uyida yolg'iz qo'shnilar qarovosida qolayotganini aytmoqda. Hozir ozod mikrofonga bog'langan Zilola Pakirdin qizi bilan suhbatni tinglang.
Qirg'izistonga 15 mart kuni o'tganman. 16 mart kuni borsam uje karantin bo'lib chegaralar yopilib qoldi. Farzandlarim hozir shu O'zbekistonda, ikkita farzandim qaynatam keksa odamlar. Biz qaynatamdan bo'linib boshqa chekka chiqqanmiz. Turmush o'rtog'im Rossiyada. Hozir bolalarimni qo'shnilarim qarab turishib, kirib chiqib uyga oziq-ovqat ovqatlarini ham. Qaynatam o'zi Asakada turadi. Asakaga chiqqanman, biz Xonobodga ko'chib kelib o'sha yerda yashaymiz. Ular ham kelisholmayapti, qaynatamlar ham ularga karantin. Ham ular qaynatam 80 yoshda, qaynonam 78-70 yoshda, keksa odamlar, ular chiqolmaydi tashqariga. Shuning uchun biz kelinlarga ham biron chora bormikin, shu farzandlarimiz oldiga o'tishga, uyimizga o'tishga, shunga murojaat qilgandim sizlarga.
Zilola, farzandlaringiz necha yosh?
Kattasi 5 yosh, kichkinasi 2 yosh.
Bu hozir 2 yosh bola. Hozir qayerda tunayapti, qayerda yashayapti?
Kunduzi uyda bo'lyapti. Kechasi qo'shnimda qo'shnim uyga kirib, yotib, boshini qilib qarashyapti.
Demak, hozir mana 2 yosh bolangiz ham otasiz, ham onasiz, qarovsiz qolgan kuni bilan uyda. Chek desangiz, demak, bu mahalla ham emas, bir nima deydi, chekkaroq joy. Siz shu muammoingizni aytib, bundan keyin mana 15-dan 16 martdan keyin chegaraga yana bordingizmi? Yo bo'lmasa birorta tashkilotga murojaat qildingizmi?
Keyin bordim, umuman iloji qilmadi, o'tmadik, o'talmadik, qaytib keldim. Karantin bo'lib, chegaralar yopildi deb ashna qilishib kelishyapti hammasi.
Hozir bu bolalarga kim qarayapti? Mahallani xabari bormi? O'sha joydagi nima deydi, rasmiy tashkilotlardan birortani xabari bormi? Ularga bir rasman murojaat qildingizmi mahalla komitetiga bo'lsa ham?
Murojaat qilgani izladim, kimga murojaat qilishdi bilmayman, shu telefon orqali istadim. Javob ketdimi, yozdim, axirlarni topib sizlarga murojaat qildim keyin.
Endi bu 2 yosh bolani tashab nimaga ketdingiz o'zi Qirg'izistonga? Biror zarur ishingiz bormidi?
Pasportimizni srogi bitganda 60 kunga propiskaga qo'yadi bizni. Chiqishga majburmiz-da biz. Bizni pasport Qirg'izistonning pasporti, Qirg'izistonning fuqarosiman, lekin O'zbekistonga kelin bo'lib tushganman. Farzandlarim, zakslarim O'zbekiston, farzandlarimam O'zbekiston fuqarosi.
Ha, demak, qo'lingizdagi Qirg'iziston pasporti har 60 kunda kirib chiqdi pechatini urdirishingiz kerak.
Ha, shunaqa, propiskaga qo'yiladi, biz kirib chiqishi u majburiy pechat bosish kerak pasportga.
Lekin nimaga ikkita yosh bola baribir ham bir kirib chiqishga bo'lsa ham ikkita yosh bolani qoldirib ketmasdan olib ketsangiz bo'lmasmidi?
Bolalarim chiqolmaydi, chet davlatga pasport nimasi yo'q. Chetga chiqqani.
Ha, demak, xorijga chiqish pasporti yo'q.
Ha, xorijiy pasporti yo'q. O'zi doim shu qo'shnilarimga qarab turinglar deb nima qilib ketar edim. Borib sirozim qaytib kelar edim-da men sirozim. Bugun sizda to'satdan bunaqangi nima bo'lganda?
Endi hozir mana suhbat orasida aytib o'tib ketdingiz, bizga o'xshagan shunaqa kelinlar ko'p. Biz ham xabarimiz bor, shunaqa kelinlar pasport muammosi borligi, o'tish qarashda qiynalish haqida yillar davomida hal bo'lmagan masala bu. Hozir shu kunda bolalari O'zbekistonda qolib ketib, o'zlari Qirg'izistonda qolib, qayta olmayotgan sizga o'xshagan nechta kelinni bilasiz? Nechta bola qolib ketgan O'zbekistonda?
Men bilganlarimdan bir tarafdan hozir menga yaqin joylardan o'sha Jalolobod oblastidan o'zi oltitasi bilan aloqa qilib turaman. Yangilik bormi, biron chora bo'ldimi, bo'lmadimi deb. Menda ikkita, bitta opaniki uchta qolib ketgan u yoqdan qo'lidagi bolasi bilan bu yoqqa kelgan. Uchtasi bu yoqda qolgan. U opam lekin turmush o'rtog'i bor, ashi qarab o'tirib. Bitta yosh kelinchak bor, uni ham kichkina farzandi u yoqda qaynonasida qolib ketgan. Bitta farzandi qo'lida uniki ham shunaqa men tanigan bilganlarim shu to'xtab o'tolmay qaytib kelgan birga sheriklarim shunaqa farzandlari ko'pchiligimiki o'sha yoqda qolib ketgan. Ular ham o'tolmay yig'lab chiqib yurishdi, hech narsa qilolmay.
Tushunarli. Yaxshi Zilola, katta rahmat suhbat uchun. Biz va umid qilamizki, bu muammo tez kunda hal bo'ladi. Imkon qadar tezroq o'tib olasiz. Rahmat sizga.
Xo'p, opa, rahmat, katta rahmat.
Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidan Ozod mikrofonga bog'langan Zilola Pakirdin qizi edi. Ozodlik bu ayolning murojaati bo'yicha Tashqi ishlar vazirligidan izoh olishga urinmoqda. Tafsilotlarni veb-saytimizda kuzatib boring. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Tojikistondan O'zbekiston orqali Iroqqa o'tib ketayotgan quruq meva yuklangan avtotransport vositasi Oybek o'simliklar karantini chegaramaskani postida to'xtatib qo'yildi. Respublika bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekovning ma'lum qilishicha, 11 bemor og'ir, 2 nafar esa o'ta og'ir ahvolda qolmoqda. 26 aprelga kelib, Toshkentda jami 152 nafar tibbiyot xodimlari smenasini topshirdi. Ispaniyada bolalar 6 haftadan so'ng ilk marta ko'chaga chiqish imkoniyatiga ega bo'ldi. Tojikiston hukumati mamlakatning 10 jamoadan iborat futbol ligasi o'yinlarini 10-maygacha to'xtatib turishga qaror qildi. Bu Ozodlik radiosi. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Kunning muhim voqeasi.
Bosh vazir qaroridan so'ng un savdosi monopoliyaga aylandi. Butun boshli tumanlarda un tarqatish bitta shaxsga berildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bosh vazir Abdulla Aripov 15 aprel kuni o'tkazgan yig'ilishda koronavirus pandemiyasi sharoitida respublika aholisiga davlat resurslari hisobidan un mahsulotlarini tizimli va kafolatli yetkazib berish chora-tadbirlari belgilandi. Bu tadbirlar doirasida respublika un zavodlarining o'z mahsulotini erkin ravishda birjada sotishi to'xtatildi. Buning o'rniga hokimlar tuzgan ro'yxat bo'yicha ayrim tadbirkorlarga un zavodlaridan arzonlashtirilgan unni olib, uni aholiga o'z xizmat haqqini qo'shgan holda tarqatish tizimi joriy etildi. Bu ro'yxatga kirish mazkur sohada biznes yuritib kelgan tadbirkor uchun hayot-mamot masalasiga aylandi. Avvallari birjadan un olib, uni sotib kelgan tadbirkorlar hokimliklar eshigi oldida tizilib, o'zlarining rasmiy ro'yxatga kiritilishini so'ray boshladi. Ammo bu imtiyoz ba'zi rayonlarda 4-5 shirkat egasiga berilgan bo'lsa, Navoiy viloyatining Xatirchi va Uchquduq kabi tumanlarida faqat bitta mahalliy hokimlarga yaqin tadbirkorlarga berildi. Hokimlik bosimidan qo'rqqan xatirchilik tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda 2 yildan beri birjadan un olib, un sotish bilan shug'ullanib kelganini aytadi. Ayni paytda tadbirkor kichik novoyxona ochib, biznesini yo'lga qo'ygan. Bosh vazirning 15-aprel kungi qaroridan so'ng u kabi tadbirkorlarning birjadan un sotib olishi vaqtincha to'xtatildi. Davlat hisobidan arzonlashtirilgan bahoda chiqariladigan unni zavoddan olib sotish huquqi butun tuman bo'yicha bitta tadbirkor Alisher Hamroyevning Oltinsoy savdo MCJ'siga berildi. Navoiy viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Odil Hasanov qo'l qo'ygan ro'yxatning ozodlikka yuborilgan nusxasi bu ma'lumotni tasdiqlaydi. Unda aholisi 38 mingga yaqin bo'lgan 3 quduq tumanida ham, aholisi 200 mingga yaqinlashgan Xatirchi tumanida ham Navoiydan mahsulot ajzan hukumat belgilagan narxda un olish huquqining bittadan MCJ'ga berilgani ko'riladi. Navoiy viloyatining boshqa tumanlarida un savdosi tadbirkorlari bir nechta. Lekin bizning Xatirchi tumanida faqat bitta Alisher Hamroyev. Tuman hududi katta, tog'li, dashtli joy. Ba'zi qishloqlar markazdan 70 km masofada. Un olib tarqatishni qancha ko'p tadbirkorga bersa, shuncha yaxshi emasmi? Hozir un ustida to'polon bo'lib yotibdi. Nega faqat bitta tadbirkorga berilganini qanday tushunishni bila olmay qoldik. Hamroyevni ro'yxatga Xatirchi tuman hokimligi kiritgan. Hokimlikdan so'rasam, siz yangi tadbirkorsiz, bu vakolatni eskilarga beramiz dedi. Lekin eskilardan ham boshqa hech kim kiritilmagan. Mening hozir na savdom bor, na novoyxonam. Un yo'qligidan ikkalasi ham to'xtab qolgan deydi Ozodlik bilan suhbatda ro'yxatga kiritilmagan tadbirkorlardan biri. O'zini Navoiy viloyati hokimining birinchi o'rinbosari Odil Hasanov yordamchisi deb tanishtirgan mulozim viloyatdagi Navoiydan mahsulot va Qiziltepa un zavodidan chiqayotgan unning bosh vazir belgilagan narxda maxsus ro'yxatdagi tadbirkorlarga tarqatilayotganini tasdiqladi. Bu ro'yxatning qaysi mezon orqali tuzilgani, unga kiritilgan tadbirkorlar qanday tanlangani, bu ro'yxatga kirishda korrupsiya va tanish-bilishchilik bo'layotgani haqidagi tanqidlarga javob so'ralganda bu mulozim ularga yarim soatdan keyin batafsil javob berilishini bildirdi. Ammo bu va'dadan so'ng 24-aprel kuni qilingan o'nlab telefon qo'ng'iroqlariga Hasanov yordamchisi javob bermadi. Xatirchi tuman hokimligi mulozimlari ham 200 ming aholiga karantin paytida arzon unni olib sotishning faqat bitta tadbirkorga berilgani sababini izohlashni istamadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda saxovat va ko'mak deb ataluvchi tadbirga soliqchilar ham qo'shildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda karantin davrida muhtoj aholiga yordam berish bo'yicha hukumat boshlagan saxovat va ko'mak kampaniyasiga ayrim shahar va tumanlarning soliq va prokuratura idoralari ham qo'shildi. Mahalliy imomlar esa Ramazon munosabati bilan tadbirkorlar va o'ziga to'q oilalarni saxovat tadbirida faol ishtirok etishga da'vat etmoqda. Asosan tadbirkorlar zimmasiga yuklatilgan tadbir doirasida oziq-ovqat mahsulotlari ko'rinishidagi yordamlar har bir shahar va tumanda tashkil etilgan muvofiqlashtirish markazlarida to'planmoqda va tarqatilmoqda. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati 24-aprel kuni o'z Telegram kanalida Chilonzor soliq inspeksiyasi yagona muvofiqlashtirish markaziga 1200 shisha o'simlik yog'i, Uchtepa soliq inspeksiyasi 1,5 tonna makaron va 180 litr yog', Yashnobod tumani prokuraturasi 1 tonna un, Yunusobod tuman hokimligi 3 tonna guruch yetkazganini ma'lum qildi. O'zbekistonning boshqa shahar va tumanlardagi soliq inspeksiyalari ham yordam markazlarga un guruch yetkazib berayotganini bildirdi. Sirdaryo viloyat soliq davlat inspeksiyasi muhtojlarga 3 tonna un yetkazib bergani haqida o'z rasmiy saytida ma'lum qildi. Byudjetdan mablag' oluvchi bunday davlat tashkilotlari yordamlarni kimning hisobidan va qanday mablag' evaziga olib kelgani ma'lum emas. 23-aprel kuni Jizzax viloyat davlat soliq xizmatida ishlovchi xodim ozodlikka 7 kunlik ish haqi kam ta'minlanganlarga xayriyaga ushlab qolinayotgani haqida arz qilgan edi. Toshkent shahar hokimligi kanalida ayni paytda Yunusobod tuman xalq deputatlari kengashining deputati Qahramon Muhammadqulov hamda Premium Engineering shirkati birgalikda yagona muvofiqlashtirish markaziga 4 tonna kartoshka, 2 tonna piyoz va 1 tonna sabzi olib kelgan haqida aytilgan. Shuningdek, boshqa shirkatlar ham muvofiqlashtirish markazlariga oziq-ovqatlarni keltirmoqda. Toshkent hokimligi Telegram kanalida bildirilishicha, 23-aprel kuni shahardagi 300 dan ortiq mahallaning 2,5 mingga yaqin oilasiga birlamchi oziq-ovqat mahsulotlari yetkazilgan. O'zbekiston bo'yicha saxovat va ko'mak kampaniyasi boshlangan 20-apreldan buyon taqsimot markazlariga qancha yordam tushgani va qanchasi tarqatilgani haqida ma'lumot yo'q. Ayni paytda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 24-aprel kuni Olmazor, Yunusobod va Shayxontohur tumanlarida tadbirkorlar bilan uchrashgan, yordam masalalarini muhokama qilgan. Ortiqxo'jayev uchrashuvda xayrli ishlarning boshini tutgan tadbirkorlar uchun qator imtiyoz va imkoniyatlarni va'da qilgan. Tadbirkorlarni saxovat va ko'mak kampaniyasiga qo'shilishiga da'vat etish maqsadida o'tkazilayotgan bunday uchrashuvlar boshqa viloyatlarda ham o'tkazilmoqda. Andijon shahrida esa 23-aprel kuni bo'lgan shunday uchrashuvda 100 dan ortiq tadbirkor, 10 dan 500 tagacha ehtiyojmand oilani o'z qaramog'iga olish istagini bildirgani haqida mahalliy nashrlar xabar qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20-aprel kuni video selektor yig'ilishida aholiga yordamni byudjet emas, balki tadbirkorlar zimmasiga yuklovchi yangi saxovat va ko'mak umumxalq harakati tuzish haqida e'lon qilgan edi. Ayrim tadbirkorlar karantin davrida o'zlari mushkul ahvolga tushib qolgan bir paytda hokimliklar muhtojlarga yordam berishga majburlayotgani haqida Ozodlikka aytishgandi. Ayni paytda bir qator imomlar karantin davrida muhtoj aholiga yordam berish bo'yicha hukumat boshlagan saxovat va ko'mak kampaniyasiga qo'shilishga da'vat etib chiqdi. Asosan tadbirkorlar zimmasiga yuklatilgan tadbir doirasida oziq-ovqat mahsulotlari ko'rinishidagi yordamlar har bir shahar va tumanda muvofiqlashtirilgan tarzda to'planmoqda va tarqatilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxorodagi hovuzni buzish ishlariga chek qo'yildi. Prokuratura nazoratga oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Buxoro shahar hokimligi va obodonlashtirish boshqarmasi tarafidan 16-asrga mansub Xo'ja Kalon masjidi oldidagi Govkishon hovuzini buzish ishlari 24-aprel kuni to'xtatildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarixiy obida bilan bog'liq vaziyat nazoratga olinganligini Ozodlikka bildirdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi vakili hovuzni buzishni boshlagan hokimiyat mutasaddilari bilan muloqot olib borilayotgani va muammo qonun talabi bilan doirasida hal qilinishini aytdi. O'tgan haftada Buxorodagi Govkishon hovuzi buzib tashlangani aks etgan fotosuratlar internetning o'zbek segmentida tarqalgan ortidan me'mor va mutaxassislar Madaniyat vazirligi va Buxoro hokimiga murojaat qilgan edi. Hovuzni buzmaslik haqida murojaat qilganlar orasida inson huquqlari va demokratiya instituti rektori Sayyora Xo'jayeva ham bor. Sayyora Xo'jayeva o'z maktubida yozganlarini Ozodlik orqali yana bir bor takrorladi. Buxoro viloyat hokimidan iltimos qilardik. Karantin bahona ushbu noyob tarixiy arxitektura majmuini tarantorojdan qutqaring. Boshqa davlatlar bunday tarixiy obidalarni yo'q yerdan bor qilib qurishadi turistlarni ko'paytirish uchun. Bizga ota-bobolardan meros bo'lib qolgan betakror va noyob inomlarni saqlab qolmasak, ko'r bo'lamiz, deya ta'kidlaydi Sayyora Xo'jayeva. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqar Xo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda muammo o'rganilayotgani va qurilish to'xtatilganini aytdi. Xo'jayi Kalon masjidi va minorasi 16-asrga mansub yodgorlik. Ushbu yodgorlik oldida hovuz bor. Hovuzning suvi binolar tagiga singayotgani oqibatida uni ta'mirlash ishlarini Buxoro shahar hokimligi va obodonlashtirish boshqarmasiga yuklatilgan. Shu munosabat bilan suvni binolar tagiga singmaslik holatini oldini olish maqsadida Buxoro shahar hokimligi ish boshlagan. Ammo tartibga ko'ra madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilish kerak, tiklash kerak, ta'mirlash emas. Hokimiyat mutasaddilari bilan hozir muloqot olib borilyapti, ammo qonun doirasida bu ish ko'rib chiqiladi, dedi Madaniyat vazirligi vakili. Buxoro viloyat hokimligi kapital qurilish bo'limi xodimi Ozodlik bilan suhbatda hovuzni buzish ishlari uchun madaniy meros departamentidan ruxsat olinganligini bildirdi. Madaniy meros departamenti vakili esa Buxoroning tarix qismida sifatli kanalizatsiya tizimi o'tkazilishi bilan bog'liq ishlar uchun ruxsat berilganligini aytdi. Mulozimga ko'ra 16-asrga oid Xo'jayi Kalon masjidi va minorasi madaniy obida sifatida qayd qilingan, ammo hovuz bu ro'yxatda yo'q. Buxoro haqidagi turkum asarlari Londonda namoyish qilayotgan rassom Vyacheslav Oxunovning aytishicha, Buxoro shahridagi Xo'ja Kalon masjidi oldidagi hovuz taqdiri siyosiy rejimlar bois turlicha bo'lib kelmoqda. Shaymoniy davrida bu majmua qurilganda uning oldida hovuz bo'lgan. Bu qadimiy hovuz 1950-yillarda ko'mib tashlanib, o'rnida Lenin va Stalin haykali qo'yilgan. Keyin Stalin haykali olib tashlanib, Lenin yolg'iz qolgan. 1991-yilda Lenin haykali ham olib tashlandi. 1997-yilda Buxoro shahrining 2500 yillik munosabati bilan hovuzni shoshib pishib yasab qo'yishdi, deydi rassom Vyacheslav Oxunov. Buxoro viloyat hokimligi kapital qurilish bo'limi xodimining aytishicha, shoshib qurilgan hovuzning nishablar noto'g'ri olingani va gidrohimoya yo'qligi bois Xo'jayi Kalon madrasasi tagiga suv tushgan. Shuning oldini olish maqsadida hovuzni buzish ishlari boshlangan edi. Gavkushon madrasasi Shayboniylar hukmronligi davrida 16-chi asrda bunyod etilgan. Gavkushon madrasasi va masjidning o'rtasidan Shohrud arg'i o'tib o'tgan.
Tojikistondan O'zbekiston orqali Iroqqa o'tib ketayotgan quruq meva yuklangan avtotransport vositasi Oybek o'simliklar karantini chegara maskani postida to'xtatib qo'yildi. Respublika bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekovning ma'lum qilishicha, 11 bemor og'ir, 2 nafar esa o'ta og'ir ahvolda qolmoqda. 26 aprelga kelib, Toshkentda jami 152 nafar tibbiyot xodimlari smenasini topshirdi. Ispaniyada bolalar 6 haftadan so'ng ilk marta ko'chaga chiqish imkoniyatiga ega bo'ldi. Tojikiston hukumati mamlakatning 10 jamoadan iborat futbol ligasi o'yinlarini 10 maygacha to'xtatib turishga qaror qildi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Majburiy mehnat.
Hozirgi sinovli davrda tomorqa yerlariga ekin ekmaslik, qarovsiz tashlab qo'yish yurtga va yerga nisbatan xiyonat deb baholanishi kerak. Prezident 8 aprel kuni videoselektor yig'ilishida aytgan bu gapdan va bosh vazirning bu haqdagi qaroridan so'ng tumanlarda aholining tomorqasini nazorat qilish kuchaytirildi. Ammo bu ish yana kasbiga mutlaqo aloqasi bo'lmagan o'qituvchilar bo'yniga qo'yildi. Ozodlik Buxoro va Qashqadaryo viloyatining ba'zi tumanlarida o'qituvchilar uyma-uy yurib, aholining tomorqasini suratga olish, targ'ibot ishlari bilan shug'ullanayotgani xabarini oldi. Rasmiylar o'qituvchilarning tomorqaga bog'liq targ'ibot ishlariga safarbar etilishini karantin paytida ular olayotgan maoshni oqlash deb baholamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Buxoro viloyat Qorako'l tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan, ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchi Ozodlikka hokim Sherali Salomovning o'qituvchilarni tomorqachi qilib qo'ygan aks etgan audio yozuvini taqdim qildi. O'qituvchining aytishicha, tuman hokimi Sherali Salomov 19 aprel kuni 5-43 maktablarning o'qituvchilarini o'tkazgan majlisda bu xususda qattiq topshiriq bergan. Ozodlikka yuborilgan audioda ovozi hokimniki deb iddao qilinayotgan shaxs bunday deydi.
Demak, o'qituvchilar bo'ladigan bo'lsa, 8,5 mingda 9 xonadonga bitta o'qituvchi to'g'ri keladi.
Demak, 900 o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa, 8,5 mingta xonadon bor ekan. Har 9 oilaga bittadan o'qituvchi to'g'ri kelar ekan. Misol uchun bunday qilasiz. Masalan, xonadonning 15 sotix yeri bor. O'shanga sabzavot va poliz ektirasiz. Hokim deb aytilayotgan shaxs o'qituvchilarga odamlarni tarbiyalashga, tarbiyaga tushmaydigani bo'lsa, kerakli joyga xabar berishga undaydi. Endi mana har xil odam bor, 80% yaxshi xonadon bo'lishi mumkin, 20% esa ish yoqmas, doim bahona izlaydigan odam bo'lishi ham mumkin. Siz ziyolisiz, siz o'qituvchisiz, shunga ta'sir choralarini ko'ring. Agar bo'lmasa, mahalla raisiga aytasiz, bular o'zi chorasini ko'rib beradi. Eng asosiysi, tomorqaning faqat 20% ga beda ekilsin, qolganiga oziq-ovqat bo'ladigan sabzavot ekilsin, deydi hokim. 9 aprel kuni 5 maktabda o'tkazgan yig'ilishda ishtirok etgan o'qituvchining aytishicha, ular qariyb 4 soat davomida hokimlik tushgan. Yakshanba kuni bo'lishiga qaramay, direktor ertalab soat 9 maktabga chaqirib oldi va 43 maktabdan ham o'qituvchilar, yaqin atrofdagi maktab direktorlari ham kelgan edi. Karantin bo'lishiga qaramay, 200 dan ortiq odam yonma-yon bir zalda o'tirib hokimni 3 soat kutdi. Maqsad bizni aholi tomorqasiga bog'lab qo'yishmoqchi ekan. Karantinda bo'sh qolib ketibmiz ekan, deydi o'qituvchi. Uning fikricha, pedagog dehqonning uyiga borib, sen buni ek, buni ekma deyishi o'ta ketgan bema'nilik. Hokim tomorqasining 80% sabzavot bo'lsin deyapti. Nima odamlar ahmoqmiki, tomorqasiga foyda bermaydigan ekin eksa. Chorvasi bor, beda ekadi, makka ekadi, uning ishida. Rosta gap, dehqonga o'qituvchi unday qiling, bunday qiling desa kulgili bo'lar ekan. Shuning uchun indamay rasmga olib chiqib ketyapmiz hisobot uchun, deydi o'qituvchi. Ozodlikning Qorako'l tumani hokimi Sherali Salomovni topib gaplashish harakatlari natija bermadi. Ayni paytda Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan shikoyat qilgan o'qituvchilar ham ular uyma-uy yurib aholini sabzavot ekishga undashga majburlanayotgani haqida aytdi. Koson tumani 34-chi maktabdan yozyapmiz. O'qituvchilarni mahalla-mahalla yurishga majbur qilishyapti. Tomorqa bo'yicha har kuni kamida 10 ta xonadonga borib sabzavot ekishga targ'ib qilyapmiz, lekin aholi bizga qarshi e'tiroz bildiryapti. Sen ma'lum bo'lsang, ma'lumligingni qil, bizlarga aql o'rgatma, deyapti. O'zimiz ham bu ahmoqona ish ekanligini bilamiz, lekin karantinda bo'lsak ham hukumat bizga maosh to'layapti ekan, shuni yuzimizga solishyapti, majbur chiqyapmiz, deydi o'qituvchi. Xalq deputatlari Koson tumani kengashi deputati Shuhrat Nutfullayev o'qituvchilar tomorqa tashviqotga jalb etilganini qisman tasdiqlar ekan, o'zi ham kechayu kunduz shu ish bilan shug'ullanayotganini aytdi.
Aholini endi bizlarga ekmaganligi o'zi ko'p chiqarib olib ketganku, ko'p chiqarib olsa yega 100-200 ta mol boqqandilar, molga mahsulot yega. Shunga endi o'g'liga shuncha berilmagan, shunga ko'p vaqt ketilgan. Lekin hozir bakanim o'zim bitta uyma kirdimda, tushuntirdim. Tushuntirib shu holatda haqiqatdan mayli molingni mahsuloti ham bo'lsin, lekin o'zingga mahsulot bo'lsin deb shuncha qilib 1-2 sotik, 1.5 sotik ustirtib qilib yetib kelyapman,
dedi deputat Shuhrat Nutullayev. Bosh vazir Abdulla Arif imzolagan tomorqa haqidagi qaror ijtimoiy tarmoqlarda keskin e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Bu munozarada qatnashgan deputat va siyosiy partiya vakillari bu qarorni iqtisodni ma'muriy buyruqbozlik bilan boshqarish siyosatining navbatdagi mahsuli sifatida baholadi. Tomorqadan foydalanish avvalo manfaatdorlik, tomorqa madaniyati va amaliyotini oshirish hamda bozor mexanizmlari asosida shakllanadi. Tomorqachilikni ma'muriy jazo va qo'rqitish yo'li bilan zinhor rivojlantirib bo'lmaydi, deb yozdi Telegram kanalida O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi vakili Nuriddin Murodov.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyat Boysun tuman markazidagi dehqon bozorida savdo qiladigan ayollar 23 aprel kuni ertalab hokimning buyrug'i bilan kuch ishlatib bozordan haydab chiqarildi. Ayollarning ozodlikka aytishicha shahar chetida yangi qurilgan bozorga majburan ko'chirish uchun jalb qilingan ichki ishlar xodimlari ularni urib, so'kib va sudrab vahshiylarcha munosabatda bo'lishgan. Boysun tuman hokimligi mulozimi ichki ishlar tomonidan zo'ravonlik bo'lganini rad qildi va bozorda savdo qilayotgan odamlar ko'chirilishi haqida bir necha bor ogohlantirilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Boysun dehqon bozorida meva sabzavot bilan savdo qiladigan 5 farzandning onasi yolg'iz ayol Shahrinizo Salimovaning aytishicha 23 aprel kuni ertalabdan tuman hokimi Asqarali Jo'rayev boshchiligida kelgan ichki ishlar bo'limi va Milliy gvardiya xodimlari ularni zo'ravonlik bilan bozor hududidan tashqariga chiqarib tashlagan.
Ko'cha fanlar deb men aytdim, bo'g'o bo'lsa meni bo'lsa qag'irim bor, uyoqqa bir sharoit yo'q, vaziyat yo'q, joy yo'q, qo'ldi o'zimizni oddiy joyni bitirib qadamimizni qilay desam, so'kinib to'rtib shunday qilib sudralib tashladi, davrimdan chiqib yiqilib qoldim. Ustachalarga buyuryapti ko'cha fan deb, ayollarni to'rtib nechtamizni urib yiqitdi, meni davrimdan chiqib ketib bozorda o'rtasiga yiqilib qolganman. Ularni chiqarib ketdi, yomon ahvolga tushirdi akamizni. O'zim aytganimiz obor kamerada tiq deb buyuryapti, ular bitta-bitta ayollarni sudrab ketyapti.
Yana bir bozorchi ayol Muhayyo Xursandovaning aytishicha bozorni favqulodda ko'chirish haqida gap bo'lmagan.
Bir ikki kun oldin hammalaring klyomka qilgan oldilaringga reta sotib olib dedilar. Men o'zim mana bitta qizim bor, erim yo'q boshimda. 80 000 so'mda mana kisoldan rashxot qilib mayli go'rda 1-2 so'm shunisidan non yaqib deb rashxot qilib klyomka qilib o'tirgan joyga bugun ertalab soat 5 dan hammani sidrab chiq ko'chada deb so'kinib haqorat qilib bozor yupiladi deb mana shunday qilyapti. Yo'q, bozor joyiga qolsin deb biz talab qilyapmiz. Ular umuman bizni gapimizni eshitmay kirib chiqmadaning bozordan deb hammani urib, ayollarni mana shunday qilib yiqitib, mana yonimdagi opani yiqitib kishidan ketkizib tayladi. Nechta kishi yiqildi, nechta kishiga mana skor keldi. Shu xotin bir narsani bilsa kerak, biz mana hozir bordik, joyda holi o'zi yo'q, hamma bir-biriga qarab o'tiribdi. Joylashgan qozonlar qop ketyapti,
deydi Muhayyo Xursandova. Boysun tumani mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limining boshlig'i Saodat Jo'raqulova 23 aprel kungi bozorni ko'chirish tadbirida ishtirok etganini aytar ekan, bozorchilarga nisbatan qattiq kuch qo'llanilmaganini bildirdi.
Milliy gvardiya, xavfsizlik, ichki ishlar hammasi tartib bilan qilindi. endi nima haqiqatdan ayollar bir ikkita asabiylashdi, yo'q, mana hozir xudoga shukur borib bozorga o'tib ishini boshladi akajon. Hokim boboni o'zlari boshida turibdi bozorda, 6 oy patent to'lashmaydi. Hozir endi birdaniga hamma ko'chgani uchun mana bu nima numeratsiya bilan qo'yilar ekanda, masalan sabzavotlar, sutlar, nonlar qo'yilar ekan, o'shanga ozgina hozir nima уже ertalabdan hamma порядка порядка joy joyiga bu kechasi bilan joylashadi. Ertadan xudo nasib bo'lsa hamma narsa joyiga tushadi,
dedi Saoda Jo'raqulova. Boysun tumani hokimidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Har biring ertalabgacha kamida bir kishini militsiya xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmaslik moddasi bo'yicha qonunbuzarlarda ayblab ushlaysan, ushlab kelganlar rag'batlantirilardi. Bu ozodlikka kelib tushgan audio yozuvdagi ovoz egasi bergan buyruqning mag'zidir. Ovoz egasi audioni yuborganning iddo qilishicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Azizxon Umarxonovdir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ovoz egasi inspektorlarga qoida buzar haydovchini bo'ysunmaslik holatiga qanday olib kelishi lozimligini aytadi. Bunga erishgan yo'l harakati inspektori alohida rag'batlantirishini va'da qiladi. Ovozli yozuvni ozodlikka jo'natgan ichki ishlar bo'limi xodimining aytishicha, bu audioni uni o'zi razvod payti yozib olgan. Militsiya xodimlaridan bo'ysunmaslik holatlari haqida rezultat talab qilayotgan amaldor esa uning iddo qilishi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Azizxon Umarovdir. Maqsad esa byudjetga tushumni ko'paytirish, deydi u. Odamlar tirikchilik bilan ko'chaga chiqadi, biz ularni bo'ysunmadi mazmunidagi protokollar bilan shtrafnoyga tiqamiz. Bu bilan bizning ballar oshib, bizni rag'batlantirishadi. Maqsad byudjetga tushumni ko'paytirish emish. Ammo bunday vijdonni qiynaydigan ishlarni qilishdan bosh tortayotgan inspektorlar ham bor, deydi IIB xodimi. Toshkentda yo'l patrul xizmati inspektorlariga bo'ysunmaslik bo'yicha qonunbuzarlarni ushlash kunlik rejasi belgilab berilganini shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining yana bir xodimi ozodlikka tasdiqladi. O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik kodeksining 195-moddasida ichki ishlar boshqarmasi xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik yoki uning o'z xizmat vazifalarini bajarishga to'sqinlik qilganligi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravarigacha miqdorda jarima solish yoki 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olish nazarda tutilgan. Mazkur holatda ichki ishlar boshqarmalari xodimlari ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida bayonnoma tuzadi. Bunday ishlar ma'muriy sudlarda ko'rib chiqiladi. O'zbekistonning poytaxt Toshkentdan tashqari boshqa hududlarda ham yo'l patrul xizmati xodimlariga militsiya xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmaslik moddasi bo'yicha qonunbuzarlarni ushlash to'g'risida kunlik reja belgilab berilgan haqida ozodlik ma'lumotga ega emas, lekin ozodlik bilan suhbatda bo'lgan viloyatlik haydovchilar arzimagan sabablar bilan jarimaga tortish va ularning jarima maydonchasiga olinish haqida bundan oldin xabar qilishgan edi. Instagramdagi Interesting.uz kanali foydalanuvchilari jarimalar evaziga O'zbekiston xazinasiga 38 million AQSh dollari tushgan bo'lish haqida yozib chiqishdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 22 aprel kuni o'z rasmiy sahifasida karantin tadbirlari e'lon qilingan vaqtdan bugungi kunga qadar mamlakat bo'yicha karantin qoidalariga amal qilmaslik bilan bog'liq 90 mingga yaqin holat aniqlanganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Fatvo: koronavirusdan o'lgan odam shahid. Masjidlarni spirt bilan dezinfeksiya qilish va ro'za tutmaslik mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston musulmonlar idorasi rasmiy veb-portali Al Azhar xalqaro elektron fatvo markazining koronavirusga oid fatvolarini e'lon qildi. Fatvoda aytilishicha, koronavirusdan vafot etgan kishi shahid maqomida bo'ladi. Shuningdek, fatvoda mast qilmaydigan spirt halol bo'lishi ta'kidlangan va bunday spirt bilan masjidlarni dezinfeksiya qilishga ruxsat berilgan. Fatvoda shifokorlar ro'za koronavirusga chalinish va u orqali halok bo'lish xavfini kuchaytiradi degan taqdirda va bu narsa ilmiy jihatdan o'z tasdig'ini topganda ro'za tutmaslik mumkin bo'ladi deb qayd etiladi. Fatvo jumladan koronavirus sababidan o'lgan kishi shahidmi degan savolga ham javob beriladi. Al Azhar xalqaro elektron fatvo markazining ta'kidlashicha, koronavirus sababidan vafot etgan kishi shahid maqomida bo'ladi va unga shahidlar ajri beriladi. Koronavirus bilan o'lgan mayitni yuvishning hukmi haqida so'z borar ekan, fatvoda odatda vafot etgan musulmon g'usl qildirilib, kafanlanib, janozasi o'qiladi. Lekin vabo tarqalgan va meditsina mayitni ushlagan tiriklarga o'tishini isbotlab turgan bir vaqtda mayit ustidan suv quyilib, uni ishqalamasdan biror chora qilib suv yetkazilishi kifoya qiladi. Bunda g'assolga kasallik yuqmasligi uchun maxsus kombinzon kiydirish, xonani dezinfeksiyalash kabi mutaxassislar tomonidan beriladigan barcha choralar qo'llanilishi kerak bo'ladi deb aytiladi. Azhar fatvo markazi spirt bilan dezinfeksiya qilingan masjidda namoz o'qish joizligini ham bildirgan. Fatvoda aytilishicha, har qanday spirt deb ataluvchi modda ham mast qiluvchi bo'lavermaydi. Mast qilmaydigan spirt pok hisoblanadi. Shuning uchun u bilan badanni va turli yuzalarni dezinfeksiyalash mumkin bo'laveradi. Markazga ko'ra, spirtni tibbiy tomondan tozalashda ishlatish mumkin va u bilan turli yuzalarni, jamoat joylarini va masjidlarni tozalashning zarari yo'q. Kiyimi, badani yoki joy namoziga spirt tekkan odamning namozi durust bo'ladi, deyiladi fatvoda. Azharning xalqaro elektron fatvolar markazi shifokorlar ro'za koronavirusga chalinish va u orqali halok bo'lish xavfini kuchaytiradi degan taqdirda va bu narsa ilmiy jihatdan o'z tasdig'ini topganda ro'za tutmaslik mumkin bo'ladi deb bildirgan. Ayni paytda markaz ro'za kasallikka chalinishga sabab bo'lishi mumkinligi hozirgacha ilmiy tasdig'ini topgan emas deb qayd etgan. Koronavirus pandemiyasi sharoitida taravih namozlarining hukmi haqida ham fatvoda quyidagilar aytiladi. Mashhur islom da'vatchisi Mabruk Atiyaga ko'ra, taravih namozlarini uyda ado etish masjidlarda ado etishdan afzaldir. Chunki taravihning hukmi sunnat bo'lib, sunnatlarni uyda ado etish masjidda ado etishdan yaxshiroqdir. Olimning ta'kidlashicha, yig'ilish musulmonlarga zarar yetishiga sabab bo'ladigan bo'lsa, namoz uchun yig'ilmaslik kerak. Koronavirus sababli masjidlar farz namozlari uchun yopilgan bir paytda sunnat namozlar uchun ochilmasligi o'z-o'zidan tushunarli.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlikka Toshkent hukumati mulozimi tomonidan yuborilgan qaror dehqon xo'jaliklari va aholi tomorqalaridan samarali foydalanish, ekin ekish ishlarini tizimli tashkil qilish hamda mahsulot yetishtirish hajmlarini ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlanadi. 216 sonli bu qarorga 2020 yil 16 aprel kuni Bosh vazir Abdulla Aripov imzo chekkan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qarorning umum mazmunidan xabar topgan oddiy dehqon va fermerlar Ozodlik bilan suhbatda uni yana bir mantiqsiz ma'muriyatchilik namunasi, aholi tomorqalarini ham de-facto hokimlar va ularga aloqador MCJ va klasterlar tasarrufiga o'tkazish urinishi sifatida baholadi. Bosh vazirning 6 betlik qaroriga ko'ra, mahalliy hokimliklar har bir mahallaga o'z hududida joylashgan aholi tomorqa yerlariga aynan nimani ekish va undan qancha mahsulot olishni belgilab beradi. Hujjatda iddao qilingan maqsad dehqon xo'jaliklari va tomorqa yerlaridan yiliga kamida 2 marta, 2 barobar ko'p hosil olishni ta'minlash. Bu jarayonda qarorga ko'ra nomni oddiy aholiga yaxshi tanish bo'lmagan tomorqa xizmati MCJ'lari aholiga moddiy texnik resurslar, birinchi navbatda urug'lik, yonilg'i moylash mahsulotlari va mineral o'g'itlar yetkazib beradi. Hokimliklar suv ta'minoti og'ir aholi punktlarida sug'orish quduqlari qazib beradi. Fermerlar kengashi, mahalla vazirligi, ichki ishlar vazirligi va soliq qo'mitasi xodimlaridan tuzilgan ishchi guruhlar aholi tomorqalariga ekin ekishni tashkillashtiradi. Klasterlar aholi bilan uning tomorqasiga nima ekish, qanday parvarishlash, mahsulotni saralash, qayta ishlash, saqlash va eksport qilish bo'yicha shartnoma tuzadi. Tomorqa yerlariga ekiladigan urug'lik, ko'chat, mineral o'g'it va boshqa moddiy texnik resurslarni ham klasterlar yetkazib beradi. Klasterlar tomorqa yerlariga agronom mutaxassislarni jalb qiladi, tomorqa egalari malakasini oshirib boradi. Bu loyiha yeriga qaramagan dehqon va tomorqa egasini ma'muriy javobgarlikka tortish, profilaktika inspektorlari va mahalla raislariga yeriga qaramaganlarga ma'muriy jarima solish vakolatini berish va mahalla raisiga yer uchastkasidan foydalanmaganlarga oshirilgan stavkadagi yer solig'i qo'llash haqida soliq inspeksiyasiga taqdimnoma kiritish vakolatini berishni ko'zda tutishi lozimligi aytilgan. Bosh vazir Abdulla Arif imzolagan 216 sonli qaror matni to'lig'icha jamoatchilikka taqdim etilmagan bo'lsa-da, uning Adliya vazirligi ochiqlagan asosiy jihatlari ijtimoiy tarmoqlarda keskin e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Bu munozarada qatnashgan deputat va siyosiy partiya vakillari uni iqtisodni ma'muriy buyruqbozlik bilan boshqarish siyosatining navbatdagi mahsuli sifatida baholadi. Tomorqadan foydalanish avvalo manfaatdorlik, tomorqa madaniyati va amaliyotni oshirish hamda bozor mexanizmlari asosida shakllanadi. Tomorqachilikni ma'muriy jazo va qo'rqitish yo'li bilan zinhor rivojlantirib bo'lmaydi, deb yozdi Telegram kanalida O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi vakili Nuriddin Murodov. Yillardan beri tomorqasiga ekin ekib kelayotgan ta'kidlagan taniqli deputat Rasul Kusherboyev esa aholini o'z tomorqasiga ekin ekmaslikka majburlaydigan sabablarni tahlil qiladi. Aholi tomorqasida unumli foydalanishga rag'batlantiradigan sharoit va bozor mexanizmlari yo'q bo'lgan bir vaziyatda unga ma'muriy bosim o'tkazish va odamlarni yerini tashlab qo'yganlik uchun jazolash deputat fikricha adolatdan emas. Ozodlik O'ktam Barnoyev shiddat bilan ijrosiga kirishgan bosh vazirning 216 sonli qarori haqida O'zbekistonning turli viloyatlarida yashovchi dehqon va tomorqa egalari bilan suhbatlashdi. Kosonlik 63 yashar dehqon Abdurahmon Jo'rayev bu qarorni xalq ustidan kulish deb baholaydi.
Endi tomorqada endi odamlar uyda turgandan keyin o'zi ekadi-da, u agar suv bo'lsa hech narsa qoldirmay ekadi. Suvni masalan hozir ular majburiy kutib o'zini ko'rsatish bo'yicha o'tdi, biz qildiryapmiz, odamlar qishsiz, odamlar ish qilmaydigan yalqov degan fikrga olib borib turib, xuddi bular o'zlari, bular hammasi xalqni bilimsiz, chala savod, xuddi tekinga yashayotgandek qilib ko'rsatmoqchida, o'zlarini yaxshi ko'rsatmoqchi. Endi xalq o'sha yerdan agar suv masalan doimiy tarzda bo'lib tursa, u yerni bekor qo'ymaydi. Bir qarich joyim qoldirmaydi,
deydi Abdurahmon Jo'rayev. Samarqandlik dehqon Zafar Xandamov esa bosh vazir qarori bilan aholining o'zi yeriga nima ekish erki ham butunlay tortib olinayotganini ta'kidlaydi.
Bu yerda hamma o'zining ehtiyojiga qarab ekadi. Masalan, oltin sizda bir ikkita yo bitta ikkita qora molingiz bo'lsa, tomorqaga siz yem qashak uchun makka yoki beda ekishingiz kerak molingizga yedirish uchun. O'tgan yillari shunday bo'ldiki, sen odam yeydigan narsa ek, buningni buzib tasha deb kelib mahalla raislari, ular hokimiyatlardan ham kelib bir xillarni balki buzdirgandir ham, shu shunday bo'ldi o'tgan yillari. Odam yashayotgan hovlida unaqa qarovsiz qolmaydiku,
deydi Zafar Xandamov. Farg'onalik Bahodir Eliboyev hukumat qarori mamlakatdagi kambag'allar sonini qisqartirdik degan soxta hisobotni tayyorlashga asos bo'lishini taxmin qiladi.
Qaror chiqsa chiqmasa bizni xalq mehnatkash, dehqon, bog'bon xalq o'sha bir parcha yerni ko'rsa, unga ishlov berib, sug'orib, bir ekin tikin qilgan xalq. Bu davlat qaror chiqarsa chiqarmasa beradigan ish. Endi nima uchun bu qaror chiqarildi, biz nima qilganda hozir o'z xabaringiz bor, kambag'allikka qarshi kurash tashabbusi ilgari surilyapti. Ularni maqsadi manimcha, mani nazarimda hali bu ishlardan emas. Mana shu hovlidan olinadigan daromadni yillik qancha bo'lishini hisoblab turib, jon boshiga kim oiladagi a'zolar deb bo'lib, bir oyda shuncha daromad olsa olayotgan bu oila, demak bu oila kambag'al emas ekan degan bir xulosaga kelish bo'lsa kerak,
deydi Bahodir Eliboyev. Ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalarda davlat jamg'armasidan milliardlab so'mlik grant va turli imtiyozlar berilayotgan tomorqa xizmati MCJ'sining hokimiyat egalarining o'ziga qarashli ekani haqida ham fikrlar bildirilmoqda. Ozodlik ulkan imtiyozlar bilan yangi tashkil etilgan tarmoqning asl egalariga oid aniq ma'lumotga hozircha ega emas. Ayni shuningdek, paxtachilik va bug'doychilik sohasida aksar fermerlarni xonavayron qilgani aytilgan klaster tizimining endi aholi tomorqalariga biriktirilishi ham O'zbekiston qishloq xo'jalik tizimini ichidan bilganlar ta'kidicha yaxshilik alomati emas. Fermerlarga paxta pulini 2 yildan buyon to'lay olmagan klaster aholining tomorqasidan olgan mahsulotiga pulini to'laydimi, deydi klaster tufayli kasodga uchragan oqqo'rg'onlik fermerlardan biri. 2 yildan beri topshirgan paxtangizning pulini bermay qochib yurganlarni nima deysiz? Men klasterni mashinnik deyman. Bularga mutlaq ishonmayman. Endi bechora dehqon yoki tomorqachini klaster changaligiga topshirish borib turgan noinsoflik bo'ladi. Fermerning qancha mashaqqat bilan yetishtirgan paxtasiga pul bermagan, sodda xalqqa pul berarmidi, deydi fermer.
sodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, dilxiroj, pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
O'zbekiston madaniyat. O'zbek musavvirasi pandemiya davridagi Toshkentni suratlarda aks ettirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkentlik 49 yashar rassom Anna Ivanova COVID-19 bois karantin joriy qilingan O'zbekiston poytaxti manzaralarini turkum suratlarda aks ettirdi. Karantin joriy qilinganidan beri o'tgan davrda musavvira koronavirus xronikasi aks etgan yuzlab suratlarni chizdi. Suratlarda karantin joriy qilingan Toshkent ko'chalaridagi kundalik hayot aks etgan. O'zbekistondagi taniqli rassomlardan biri bo'lgan Anna Ivanova ozodlik bilan suhbatda virus davri epopeyasini rasmlarda aks ettirib, kelgusi avlodlarga yetkazish niyati borasida bunga qo'l urganini aytadi. Insoniyat turli davrlarni boshidan kechirgan. Masalan, tosh davrida odamlar nima bilan mashg'ul bo'lganini o'sha davr rassomi qoyalarga chizib ketgan asarlar orqali bilamiz. O'rta asrlarda yuz bergan epidemiyalar haqida esa o'sha davr rassomlari chizgan asarlar orqali xabar topamiz. Masalan, Peter Bruegel 1562-yilda chizgan O'limning g'alabasi degan asarida o'sha davrda yuz bergan o'lat epidemiyasi dahshati tasvirlangan. Hozir albatta hammaning qo'lida fotoga olish uskunasi bor, lekin rassom nigohi fotoapparat ilg'amagan qiralarni ham aks ettira oladi. Bir toshkentlik sifatida shahrimning bugungi tashvishli kunlarini surat qilib chizishni vazifa deb bildim, deydi rassom. Anna Ivanova qog'ozga akvarel, rangli qalam va pastel tayoqchalari bilan chizadi. Uning asarlarini ko'zdan kechirgan san'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, bu rasmlar sud jarayoni xronikasini aks ettiradigan uslubda chizilgan. AQSh va yana ko'plab davlatlarda sud zalida foto va video tasvirga izin yo'q. Rassomlarga bu jarayonni chizishga ruxsat esa bor. Yetakchi nashrlar rassomlarni yollab sud majlisiga yuboradi. Rassom tezlik bilan sud zalida qoralama suratlar chizadi. Bunday rasmlarni xabarlar lentasida ko'rgansiz. Anna chizgan rasmlar ham shu ruhda. Bu esa dramatizmni kuchaytiradi. Mamlakat poytaxti ham xuddi sud zalidagi odamlar kabi oxiri qanday bo'lar ekan degan tashvish bilan yashamoqda. Kinoda katastrofa degan janr bor. Anna chizgan suratlar katastrofa davri manzaralaridir. Annaning o'zi ozodlik bilan suhbatda bu janrga qanday kirib kelganini aytib berdi. Hozir ko'p rassomlar virus epokasi qiziq va aktualmi degan savolni o'ziga bermoqda. Virus davridan oldingi ko'p art proyektlar eskirib ham qoldi. Virus davridagi kundalik hayotni rasmlarimda aks ettirishga o'zim uchun qaror qildim. Karantindan oldin ham bozorlarga borib rasm chizardim. Tarmoqda Yevgeniy Rusak degan rus rassomi pandemiya davri manzaralarini chizayotganini ko'rib qoldim. Rusak pandemiyaning haqiqiy xronikasini o'z suratlarida aks ettirgan. Ko'cha, poliklinika, metro va kasalxonalarning karantin paytidagi ko'rinishlari Rusakning mohir qo'llari chizgan suratlarda butun dahshati bilan namoyon bo'lgan. Men rusakchalik dahshatli va rusak kabi mahoratli chizmasam-da, qo'limdan kelganimcha harakat qilyapman. Ko'pincha iymanaman. Biz dard chekayotgan paytda rasm chizayapsan degan ta'nali nigohlar bilan ham yuzma-yuzman. O'zbekistonda kasallar nisbatan oz. O'ziga xos karantin choralari esa hammaga ta'sir qildi. Bozor bo'lsa mening ilhom manbayim sifatida qoldi. Yangi personajlar kirib keldi. Dezinfikatorlar, skafandrli nazoratchilar, avtomat ko'targan soldatlar. Rassom Anna Ivanova karantin tugagandan keyin bu rasmlarni ko'rgazmaga qo'ymoqchi. Allaqachon Berlin va Pragadagi art kuratorlar bu rasmlar bilan qiziqa boshlagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmanistonda oziq-ovqat taqchilligi va qimmatchilik ortidan qaroqchilik ko'paydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkmanistonda oziq-ovqat taqchilligi va qimmatchilik ortidan ko'chalarda jinoyatchilik ko'paydi. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining xabar berishicha, Turkmaniston politsiyasi ko'chalarda talonchilik va qaroqchilik avj olayotganidan tashvish bildirgan. Ayni paytda Turkmaniston rasmiylari jinoyatchilik ko'rsatkichi to'g'risidagi ma'lumotlarni jamoatchilikdan sir saqlab kelmoqda. Xabarda aytilishicha, so'nggi yillarda poytaxt Ashxobodda kechqurun ko'chalarda yurish xavfsiz bo'lib qolgan edi. Ammo bir haftadan beri odamlar tunda ko'chaga chiqishga cho'chib qolgan. Poytaxt ko'chalarida asosan yolg'iz yurgan ayollar talonchilik va qaroqchilikka duch kelmoqda. Yolg'iz yurgan erkaklarga ham hujumlar qilingani to'g'risida ma'lumotlar bor, deb xabar berdi Ozodlikning Ashxoboddagi muxbiri. Uning aytishicha, talonchilar o'z o'ljalarini kafe va restoranlar oldida paylamoqda. Ayollarning tilla taqinchoqlari, sumkalarini olib qochishmoqda. Ayrim holatlarda erkaklarga ham hujum qilishmoqda. Kafe yoki restorandan kechqurun chiqqan Shirakayev erkak asosiy o'lja bo'lyapti. Ularni urib yiqitishib, pullari va telefonlarini olib qilib qochishmoqda, dedi muxbir. Ozodlik radiosi Turkman xizmatiga ismi sir qolish sharti bilan ma'lumot bergan amaldorlardan birining aytishicha, hukumat yuzaga kelgan vaziyatdan yaxshi xabardor. Talonchilar va qaroqchilar tomonidan jarohatlanganlar politsiyaga murojaat qilmoqda, ammo ba'zi odamlar politsiyaga murojaat qilmayapti. Bunga odamlar orasida politsiyaga bo'lgan ishonchning yo'qligi va politsiya ularning o'zini ayblashidan cho'chish sabab bo'lmoqda. Odatda Turkmanistonda amnistiya e'lon qilingan paytda jinoyatchilik holatlari ko'paygani qayd etiladi. Qamoqdan ozod etilganlarning ayrimlari ishga o'rnasha olmay, yana jinoyatga qo'l uradi. Ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka ma'lumot bergan amaldorning aytishicha, so'nggi bir necha hafta ichida jinoyatchilikning ko'payganiga amnistiya omil bo'lmagan. So'nggi marta amnistiya 2019-yilning dekabrida e'lon qilingan va 528 mahkum ozod qilingan edi. Ko'cha jinoyatchiligi esa keyingi bir hafta ichida keskin ko'paydi. Kuzatuvchilar jinoyatlarning keskin ko'payishi oziq-ovqat taqchilligi va qimmatchilik hukm surayotgan bir paytga to'g'ri kelganiga e'tibor qaratmoqdalar. Ozodlik radiosi so'nggi marta 20 aprel kuni Turkmanistonda non qimmatlagani va oziq-ovqat mahsulotlari taqchillashgani ortidan odamlar yarim kechadan boshlab magazinlar oldida navbatga turayotgani haqida yozgan edi. Ammo politsiyaning qat'iy nazorati ostida sotilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari navbatda turganlarning barchasiga yetmay qolmoqda. Un yetishmovchiligi oqibatida davlat do'konlarida avval 2 manatdan sotilgan non 2.5 barobarga qimmatladi va 5 manatdan sotilmoqda. Mahalliy unning narxi esa 7 manatdan 9 manatga qimmatladi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Karantin davrida advokatlar oyoqsiz qoldirilgani e'tirozga sabab bo'ldi. Leninni otam, Krupskayni onam deydigan propagandachilar keskin qoralandi. Hokim Ortiqxo'jayev ehson qilgan qilmagani borasida savolga tutildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldidan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida onlayn ta'lim tizimiga o'tilgan bir paytda talabalar shartnoma puli qisqartirilishi kerak deb hisoblaydi. Xalq deputatlari Arnasoy tuman kengashi deputati Adolat partiyasi vakili Farrux Abduhamidov. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasasi talabalarining 90.2% to'lov shartnomasi asosida ta'sir oladi shartnoma pulini. To'lovchilarning aksari esa oddiy ishchi xalqimiz bo'lsa ajabmas, bugun 1.5 million ishsiz bo'lgan. Aslida bu raqam 5-6 milliondan kam emas. Oilalar farzandlarining to'lov shartnoma pullarini to'lashda turli muammoga duch kelayotgani tabiiy, deydi deputat. Adolat partiyasi saylovchilar fikrini inobatga olgan holda 2019-20 o'quv yili 2 yarmi uchun to'lanadigan kontrakt summasidan 2 oyni qisqartirishni taklif etadi. Ta'kidlanishicha, shartnoma puli qisqartirilmasa, ishsiz ota-onalar battar qarzga botadi. Natijada pandemiya tugasa, muammo yakun topmaydi. Deputat hozirda amalda bo'lgan masofaviy ta'lim sharoiti oliy ta'lim muassasalarining xarajatlari ham qisqarganini eslatib o'tgan. Andijon viloyati Shahrixon tumani markaziy poliklinikasi bo'lim mudiri ijtimoiy tarmoq orqali Oliy Majlis Senat raisi Tanzila Norboyevaga issiq ovqatsiz ishlashayotgani, sifatli himoya vositalarini o'z maoshlaridan sotib olishga majbur bo'layotganlardan arz qilgan, deb yozadi Xabar.uz. Ammo oradan ko'p o'tmay shifokorning murojaati internetdan o'chirtirilgan. Shifokor Xabar.uz jurnalisti bilan muloqotda murojaatni o'chirish borasida kim topshiriq berganini ochiqlamagan. Ammo qalpoqlar, hatto ish jarayonida zarur bo'ladigan daftar, qog'oz, qalamgacha maoshdan sotib olish odat tusiga aylanganini og'riq bilan aytgan. Toshkentni bosib olishda halok bo'lgan 25 rus askari sharafiga Kamolon mahallasida 1865-yilda qurilgan va vaqt o'tib yemirilgan butxona to'liq restavratsiyadan chiqarilib, atrofi yodgorlik majmuasiga aylantirildi. Mazkur hodisa blogerlar tomonidan tanqidiy baholandi. Bu butxonani ta'mirlash nazarimda O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda qilishi shart bo'lgan ishlarning biri emasdi, ammo birinchi galda restavratsiyaga muhtoj milliy me'moriy obidalarimiz tiqilib yotibdi, deb yozdi blogger Muhrim Azamxo'jayev. Qayd etilishicha, Toshkent mudofaasida shahid bo'lganlar xotirasiga bir lavhacha ham yo'q, bir paytda bosqinchilarga atab butun boshli yodgorlik majmuasi tiklangani ajdodlariga haqoratdir. Karantin choralari doirasida advokatlar shaxsiy avtoulovlarda harakatlana olmayotgani sabab fuqarolar yuridik ko'maksiz qolib ketmoqda, deydi Black Shown Consulting huquqiy maslahat firmasi vakili Amir Ahmedov Anhor.uz saytiga. Oqibatda fuqarolar konstitutsiyada belgilangan himoya huquqidan foydalana olmayapti. Ayni chog'da Respublika komissiyasi, DXQ, IIV hamda prokuratura tizimining surishtiruvchi va tergovchilarga shaxsiy va xizmat mashinalarida harakatlanishi uchun ruxsat bergan. Advokatlar palatasining bu boradagi murojaatiga javoban Adliya vazirligi advokatlarga surishtiruv tergov jarayonida ishtirok etish zarurat tug'ilsa, ularga adliya, sud va tergov idoralari tomonidan transport berilishini ma'lum qilgan. Amir Ahmedovga ko'ra, advokat zikr etilgan davlat tashkilotlari taqdim etgan avtoulovdan foydalangudek bo'lsa, uning mustaqilligi xavf ostida qoladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.